filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Ove nedelje u Teatru Vuk premijerno je izvedena predstava Tica, komad je napisala Naomi Volos prema romanu Birdie Williama Whartona. A režiju potpisuje Miško Milojević, naš večerašnji gost. Dobroveče i dobrodošli u emisiju Iza kulisa.
Dobroveče, hvala vam što ste me pozvali.
Nakon više decenija zapravo ste se ovom predstavom vratili u pozorište. I kako izgleda povratak u pozorište baš u ovim pandemijskim uslovima, da kažemo?
Pa ja sam povratak u pozorište planirao već dosta dugo. Naime, ja sam po obrazovanju i po onome što sam završio na akademiji pozorišni reditelj, pozorišni i radio reditelj, mada sam na radiju, u radiju možda svega par radiodrama. Ali sam dugo radio u pozorištu i onda je nešto kasnije televizija ušla u moj život na ovaj ili onaj način i onda sam dugo radio na televiziji, ali sam već tek da pred kraj te televizijske karijere, a i pred kraj mog nekog oficijelnog radnog staža, priželjkivao tu penziju da bi konačno ponovo mogao da se vratim pozorištu. Jer jednostavno na televiziji nisam imao vremena da se bavim bilo čime, nekim drugim aktivnostima i pozorište je tu čekalo svoj trenutak, tako da sam u stvari sa radošću u stvari prihvatio poziv Svetislava Goncića kao direktora teatra Vuk da nešto radim kod njega i onda sam mu ponudio neke tekstove, između ostalih sam izvukao iz fioke taj tekst Birdie, odnosno Tica kako se u našem prevodu zove, i Buletu se to dopalo i tako smo krenuli u januaru mesecu negde ove godine da pripremamo ovaj komad, naravno bez ikakve ideje da će to pripremanje da se otegne na 10 meseci zapravo, jer naša ideja je bila da premijera bude 27. marta na Svetski dan pozorišta, međutim, kao što znate, 16. marta je sve stalo, krenuli su karantini i ostalo, i bismo u stvari bili na tom stand-by-u sve do septembra meseca kad smo nastavili sa probama. Trebalo je naravno vremena i da se obnove stvari, imali smo i jednu novu okolnost da su dva glumca izašla iz podela, pa je trebalo napraviti uskakanje dva glumca, tako da taj pandemijski rad je zbilja negde specifičan, odnosno dobar deo tog perioda od 10 meseci je prošao u mom nerviranju zašto se uopšte to desilo i zašto smo stali sa probama. Međutim, hvala Bogu, evo, sve se dobro završilo i uspeli smo da prvo ova dva glumca nova koja su ušli su bili sjajni, vrlo brzo su se uklopili u ceo taj mehanizam koji smo mi već sagradili tokom tog prethodnog perioda i nekako je sve to krenulo dobrim putem, imali smo dovoljno vremena da sve to lepo stavimo na svoje mesto, da uigramo predstavu i evo, zaista mi je drago da u sredu je bila premijera i po svim reakcijama koje sam čuo i mislim da je jako dobro prošlo.
Jedna topla priča o prijateljstvu pre svega, a sa druge strane i priča o odrastanju, negde naslućujemo da se zapravo promišlja i o ne samo međuljudskim odnosima, nego zapravo šta je ono što je porodično nasleđe, šta je ono što dobijamo od roditelja, a sa druge strane kakvi pojedinci ili ljudi postajemo onog trenutka kada se nađemo u situaciji zapravo jednoj potpuno izmeštenoj, odnosno kada se nađemo u ratu. Čini mi se da sve ove teme jesu univerzalne i da u stvari na jedan način, ali vrlo specifičnim dramskim jezikom progovaraju i o našem vremenu.
Apsolutno. Teme ovoga komada, a samim tim i romana Williama Whartona, jesu višeslojne i ima ih puno i one se u strukturi tog dela bukvalno prepliću. Naravno, pitanje je sada i reditelja i nekog opšteg pristupa kako ćete pristupiti celom tom materijalu i koju temu ćete izvući u prvi plan, ajde da kažemo tako. Moja priča je bila zasnovana na te neke tri, ajde da kažemo, osnovne linije. Jedna je priča o prijateljstvu, to je nekoj moći prijateljstva koja apsolutno ima veliku snagu i veliki značaj. Drugo je pitanje ratne traume, odnosno postratne traume i te pogubnog efekta koji rat deluje na pojedinca i na psihu pojedinca. I ono što je u meni možda bila najvažnija tema, to je jedna večna i neutaživa potreba za oslobađanje, za težnje ka slobodi, ne samo ka slobodi, ka nesputanosti svake vrste. I to je kroz metaforičnu priču o letenju, o pticama, o toj nekoj slobodi koja, znači, kao što glavni lik u komadu kaže, ti si opterećen zemljom, zemaljska teža vuče dole, vuče nas zemlja, a u stvari sve je upravo oslobađanju i kretanju negde gore. Tako da to jeste sigurno važna tema i naravno sve te tri teme, baš kao što ste i vi rekli, su potpuno univerzalne i meni ni u jednom trenutku nije palo na pamet da ja sada nasilno i po svaku cenu ovaj komad koji je napisan negde 70 i negde krajem 70-ih, 77, 78, ako se ne varam, roman je tad napisan, a ovaj komad je iz 82. godine, mislim. Nije mi palo na pamet da ja to po svaku cenu sada guram u neko naše vreme, u neke naše probleme, u ratove na ovim prostorima i tako dalje. Meni je to prosto bila, u romanu je to drugi svjetski rat i taj drugi svjetski rat će potpuno sigurno, priča iz drugog svjetskog rata, imati neku vezu i sa sadašnjošću i sa svakim ratom uopšte. Tako da, jednostavno, ja ne volim na silovanja tekstova, ne volim da se oni po svaku cenu osavremene, mada je to neki put zaista i sjajno, ima i dobrog efekta, ali mnogo češće je to prosto onako samo sebi svrha i to je uvek, reditelj mora da se po meni čuva te neke površne primamljivosti savremenosti. Tako da, recimo, ovaj komad, odnosno taj roman Williama Whartona, on je taj roman objavio u svojoj nekoj 50. nekoj godini kao debitanski roman. I veliki uspeh je postigao i u Americi, pa i u svetu. Recimo, taj čudan podatak koji niko ne ume da objasni, zašto je to tako da je William Whartona najpopularniji u Poljskoj. Ne znam zašto, ali je to činjenica i mnogi njegovi romani su tamo objavljeni. Ali je taj roman postao pre svega poznat na osnovu čuvene ekranizacije Alena Parkera iz 1984. godine sa Nicolasom Cageom i Matthew Modinom u glavnim ulogama. Taj film je dobio i neku zlatnu palmu u Kanu, ali je u svakom slučaju postao kultni film tih godina. Recimo, Parker je to premestio u Vijetnamski rat. Što je, mislim, tih 80. godina bilo nekako i normalno i bilo je dosta takvih filmova koji negde korespondiraju sa Vijetnamom, tako da to je sjajan film, izvanredan film, nikakve veze nema predstava sa filmom, kao što nema veze ni sa romanom, tako da to je verovatno i dobro da jedno isto delo možete da tumačite i u različitim medijima i da na različite načine. Tako da, eto, moja priča je pre svega priča o toj teži za oslobađanje.
Naomi Wallace je u stvari napravila dramatizaciju ili se to može reći da je po motivima romana urađen dramski komad?
Kako da vam kažem, kad poredite, čitate dramatizaciju i ovaj roman, mislim, velike su razlike, naravno. Ajde da kažemo da je to ipak dramatizacija, mada u stvari nekim stvarima bi moglo da se kaže da je i po motivima romana. Jednostavno, znate sami da veoma teško je roman ugurati bilo u dramatizaciju, bilo u neki filmski scenario, i da su retki primjeri da je, ajde kažem, filmsko delo ili pozorišno delo dosegne vrednost romana. Evo, na primjer, romana ili bilo kog literarnog predloška, jel? To je, mislim, ajde, setimo se Hustona i Joyce-a, mrtvi, ali to su bile izuzetci, jel tako? Ali češće da se suočite sa problemom da se taj materijal romana teško prilagođava nekom drugom mediju, jel? Međutim, ovo je zbilja dobro urađeno. Naomi Wallace je spisateljica koja je odgajana na klasičnoj toj angloameričkoj dramaturgiji, i to se u njenom postupku, dramaturškom postupku, veoma vidi. Bilo po tome što likovi su koncipirani onako sa dosta preciznim psihološkim profilom, što jeste tipično, mislim, pogledajte samo Tennessee Williamsa, ne znam, Artura Millera, znači te neke klasike američke dramaturgije, jel? Ili recimo kasnije, mislim, Petera Schaeffera od Engleza, Harwooda i tako dalje. Ali u svakom slučaju, osim likova, taj princip američke, angloameričke dramaturgije se vidi i u strukturi komadu, toj fragmentarnosti, u tom postupku da se dosta stvari priča o tome kako se nešto desilo, pa se ide u flashbackove koji u stvari razvijaju dalje tu priču. I mislim da naša publika ovdje u Srbiji zapravo ima dosta ljubavi prema toj vrsti dramaturgije, i ja sam sasvim siguran da će ova predstava imati svoju publiku, možda ne toliko mladu publiku koja je navikla na jednu drugu vrstu, možda malo neobaveznije pozorište. Ovo je jedna ozbiljna drama koja izaziva emocije, i ja sam, kažem, siguran da ova publika ovdje uvek reaguje na predstave koje su bazirane na tom nekom emotivnom naboju, koje imaju neku melodramatičnu strukturu i tako dalje. To je prosto pitanje mentaliteta i pitanje poimanja pozorišta, i samim tim sam sasvim siguran da će ovo imati svoju dobru publiku.
Onoliko koliko je moderno, čini mi se da ste zapravo pokušali u jednom, dakle, modernom ili savremenom sensibilitetu da pomirite one, u stvari da dovedete u vezu ponovo ono čuvene stavke Aristotelove poetike, a to je jedinstvo mesta, vremena i same radnje, bez obzira što su vremenske odrednice daleke, bez obzira što dakle nije zapravo jedinstven prostor, a jeste.
Dobro, ali često se i to Aristotelovo pravilo bukvalno tumači, pa nije to baš tako da sve postoji u jedinstvo vremena, mesta i radnje, ali jeste, ovo je u stvari vrlo vešto, čini mi se, i napisano, tako da Redrick može da se poigra da prepliče te planove. Znači, ajde da kažemo da osnovna radnja se dešava u toj psihijatrijskoj, vojno-psihijatrijskoj klinici negde posle Drugog svjetskog rata, ali naravno svi flashbackovi su neki 3-4 godine pre toga, znači opet se u prepliče prošlo, sadašnjost, prepliču se na kraju krajeva i neki planovi realnog i irealnog, jel? I to je u stvari zanimljivo, da u suštini imate jednu, ajde kažem pod znacima navoda, realističku strukturu, a zapravo ta realistička struktura vam, bilo likova, bilo scena, vam omogućava da napravite neke stilizovane pomake. I to je naravno za reditelja uvek zanimljivo, mada moram priznati da kad se igrate stilom i žanrom, to jeste izazovno, ali može bude i opasno. Vrlo lako možete da skliznete, da odete u neku stilizaciju koja je sama sebi svrha, što nikad nije dobro, ali je zato važno da imate tu neku unutarnju kontrolu i u stvari kako bi rekao, da poznajete dobro zanat rediteljski, da znate da takve stvari ne da ne smiju da se rade, nego da jednostavno morate biti jako oprezni i da preispitujete sebe sve vreme da biste bili sigurni da niste napravili neku grešku. Ja sam, evo, ceo život se bavim pozorištem i televizijom. I mnogo toga sam režirao, ali sam sve vrijeme zapravo bio svestan te neke potrebe da, ne da sumnjam u sebe, da, ne sumnja koja bi vas kočila, nego sumnja koja je pozitivna, koja negde kažete da li je to dobro, da li može bude bolje. I ja sam s tom pristupu zahvalan pred svega mojoj pokojnoj profesorki Borjani Prodanović, koja je bila jedan vrsni pedagog i koja nas je naučila da zapravo ne budemo odmah zadovoljni sobom. I to je, mislim, nešto što je za reditelja važno, možda je još važnije za mlade reditelje, ali oni često tu malo iskoče i odu u tu neku vrstu samozadovoljenja, što prosto nije dobro.
Čini mi se da vam je jezik ovog dramskog komada negde pomogao, baš u onom, dakle, ajde da kažem uslovno rečeno, pogledu u nebo i ono što zapravo nebo i visina donosi kao jednu vrstu posebne poetike, ponegde i metaforičkog viđenja i simboličkog viđenja sveta i pojedinca i osjećanja, a sa druge strane, dakle, da, taj pogled na zemlju ili zapravo utemeljenost u onome što jeste zemaljsko i ono što jeste tlo.
Ta dva principa se non-stop u komadu postavljaju kao bitna. Bilo kroz strukturu scena koje su postavljene, ajde kažem, realističnije, a neke druge su malo, ajde, poetičnije, a također i u postavci likova, jer glavna priča, osnovna priča je o dvojici prijatelja, od kojih je jedan vrlo racionalan, prizemljen, koji ima neke uobičajene manire, postupke jednog mladog čoveka, voli da se zabavlja, da viđa devojke i tako dalje, i njegov prijatelj koji je mnogo zapravo introvertniji i koji je mnogo emotivniji, osjetljiviji, i koji iz tog nekog razloga, koji je u stvari tema komada, počinje da biva opsednut pticama, a kroz ptice, golubove, kanarince koje obožava, zapravo ima tu stalnu težnju da poleti, da krene u neke visine, da, mislim, kroz neke dečačke igrarije, pravljenja krila i tako dalje, ali to sad već onda polako ulazi u jednu zaista metaforičnu priču i u stvari priču o toj ljudskoj težnji za tom nekom, za nekim oslobađanjem. I sam kraj komada onda je postavljen tako, ja sam vrlo svesno i namerno otišao tu jednu jaku stilizaciju, da bi u stvari ta neka poetsko-filozofska linija bila još istaknutija i zapravo zaokružila čitavu priču o jednom, o slučaju dvojice momaka, tako ovdje sada malo prevazilazimo taj, tu osnovnu priču i odlazimo u neke, ajde da kažem, univerzalnije vode.
To je možda ona rečenica jednog lika, jednog prijatelja koji kaže u celom svom životu bio sam gusenica, možda ću baš u ovom trenutku uspjeti da postanem leptir.
Da, upravo tako. Upravo tako.
I možda na kraju da vas, bar priče o ovoj predstavi, pitam koliko se zapravo ova priča može negde tumačiti, odnosno videti kao savremeni Don Kihot? Odnosno, koliko se zapravo ova dva lika mogu negde tumačiti kao Don Kihot i Sancho Panso u 20. veku?
Da, hvala što ste mi nabacili kao temu za razmišljanje. Nisam imao, moram priznati, tokom rada nisam imao tu asocijaciju, imao sam mnoge druge asocijacije, ali ne tu, ali to jeste to. To jeste to, u svakom slučaju, znači, neka vrsta sukoba između tog nerealnog idealizma i prizemljenosti, i ne prizemljenosti u pežorativnom smislu, nego onako neke zemaljske, krajnje racionalnog gledanja na stvari. To jeste ta priča i ona se može i tako tumačiti, s tim da ovdje, kažem, ima možda više tema i neminovno, u stvari, sad se tu opet upliče ta famozna tema rata, odnosno postratne traume, jer ona zapravo napravi pomak da od jednog dečaka koji je zanet pticama, željan slobode, zapravo postaje jedan psihijatrijski bolesnik, odnosno katatonično ponašanje, zatvoreno tu ćeliju, gde se opet ne zna da li on stvarno lud ili nije. Sad, tu sad ulaze i neke hamletovske dileme, jel? Ko je tu zapravo lud i da li je uopšte iko lud. Tako da, to su sve vrlo interesantne stvari. Ja moram, pre nego što pređem na druge teme u našem razgovoru, ja bih zaista hteo da spomenem glumce u ovoj predstavi, jer oni su, to je jedna potpuno nova generacija glumaca, neki od njih su već nešto igrali i imali svoji nastupi na beogradskim scenama, a i u nekim serijama televizijskim, koje su sada naravno vrlo popularne, ali verovatno je za sve njih ovaj komad bio veliki izazov. Prvo, kao mladi glumci, dvojica od njih su diplomirali pre dve nedelje, recimo. I u Beogradu, pa i u celoj Srbiji, ne možete baš očekivati tako da tako mlad, kao mlad glumac, dobijete odmah da igrate vrlo ozbiljne i velike uloge. Obično znate već kako ide u beogradskim pozorištima, mlad čovjek dobije priliku, ali to ide nekako, ajde kažem, sa strane. Mnogo manje uloge dobije. Međutim, ovo je stvarno bio veliki izazov za njih i moram priznati da su oni to zaista fantastično uradili. Mislim da će to publika i da prepozna. Jednostavno su se potpuno predali tome i vrlo, vrlo profesionalno, studiozno gradili svoje likove i negde komunicirali sa mnom u odnosu na neke moje rediteljske postupke, tako da ja prosto predviđam svima njima jednu lepu, neću da govorim o filmu i televiziji, to prosto je nešto sasvim drugo, ali o jednu lepu pozorišnu budućnosti. I ako nemate ništa protiv, ja bih samo naveo njihova imena, znači Stojiša Oljačić, Vukašin Jovanović, Nemanja Stamatović, Aleksandar Kecman, Željko Maksimović i Dragan Sekulić. I to je, eto, zapamtite ta imena, vidjet ćete ih na beogradskim scenama sigurno.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Of the pines, you know how.
a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day.
Reditelj i scenarista Miško Milojević je večeras nas vodi iza kulisa, a sada iza kulisa onoga što jeste bila televizija Beograd, odnosno što Radio Televizija Srbije danas znači. Kako je izgledalo, Miško, dakle, ući iz pozorišta u televizijske studije i zapravo početi raditi kao reditelj na televiziji?
Što se mene tiče, ti moji početci na televiziji su bili potpuno neočekivani i zapravo nešto što mi se ne dešava često. Moj prvi posao na televiziji je bila zapravo televizijsko snimanje jedne predstave koju sam ja radio. To je bilo negde 1980. godine, kada je Televizija Beograd rešila da napravi u saradnji sa zajednicom srpskih pozorišta, odnosno pozorišta van Beograda, jedan mini festival drama Ace Popovića, Aleksandra Popovića. Napravilo se tako da 10 ili 12, ne mogu se setiti sad koliko je pozorišta bilo, reditelja, pozorišnih reditelja, mladih pozorišnih reditelja, režiraju predstave u tim sredinama, raznim pozorištima profesionalnim, a da onda te iste predstave, svoje predstave zapravo realizuju, to je snime za televiziju, koja je posle emitovala te drame, odnosno snimke pozorišnih predstava. U Nišu je bila jedna reportažna kola, mi smo se svi okupili tamo, svako večer išla druga predstava, drugo pozorište je gostovao. Ja sam tada režirao predstavu Ace Popovića Smrtonosna motoristika u pozorištu Šapcu i mi smo svi kao pozorišni reditelji bez ikakvog televizijskog iskustva, jer u to vreme na akademiji su bili vrlo striktno odeljeni odseci pozorišne i filmske i televizijske režije, tako da mi čak nikako ni seminar iz televizijske režije nismo imali kao pozorišni studenti pozorišne režije i sve je bilo na tome da evo, nešto naučite gledajući sa strane nekoga ko radi. Jel? U svakom slučaju mi smo imali smo mentore koji su bili tu i koji su supervizore, u stvari kako bi se to reklo, koji su tu bili da prosto eto, kontrolišu i meni je dopao Aleksandar Đorđević, Aca Đorđević, koga sam sticam okolnosti još iz nekih gimnazijskih dana poznavao i on je samo ušao u reportažna kola neposredno pred početak snimanja i rekao: Miško, ti znaš što treba da radiš. Okrenuo se i izašao napolje. Ja sam bio u potpunom šoku, apsolutno. Suočavanje sa reportažnim kolima, video mikser, sekretarice režije, neke gomila, neke kamera i tako dalje. Međutim, sve je to dobro prošlo. Ja sam doduše izašao, bio je neki juni mesec, to se dobro sećam, i cedio sam košulju od znoja, mislim, ali je to prošlo sjajno. I onda je televizija nas pozvala posle toga, da nas reditelje, da dođemo, napravili su čak i ručak za nas, i da ponudili nam da radimo na Televiziji Beograd šta želimo. I naravno, šta bi pozorišni reditelji radili nego televizijsku dramu. I međutim, od svih tih reditelja jedino smo Vlada Aleksić i ja prihvatili taj poziv televizije i snimili smo te svoje debitantske drame. Tako da, ajde, ja sam počeo od televizijske drame nešto što bi trebalo bude kao, ajde, vrhunac neke televizijske karijere. I radio sam dramu Vrele kapi Dragane Kršenković, koja je to isto bila debitantska drama na studijama dramaturgije. priča o Milici Stojedinović Srpkinji i o njenom životu, tako da, eto, to su bili neki televizijski počeci. I od prvog dana, pa i kasnije, kad sam se bavio televizijom, uvijek se negde tu pozorište nekako doticalo sa mojim televizijskim radom. I, ok, da, tu je bilo sada dalje i mog iskustva i u obraznom programu, i u zabavnom programu, u umetničkom programu, godinama se to tako razvijalo. Jedino što na televiziji nikad nisam radio dnevnik, znači informativni program, nikad i sportske prenose, nisam, sve drugo sam radio. Tako da, dosta sam se dugo na televiziji bavio i tim nekim TV teatrom, odnosno realizacijom pozorišnih predstava za televiziju, i to je jedna specifična, zaista specifična forma, o tome bi moglo dugo da se priča, ja ću biti, pokušat ću budem kratak na tu temu. Naime, veoma je važno da kad radite snimak pozorišne predstave, bez obzira da li je snimate kao predstavu sa publikom ili recimo imate neki hibrid pozorišta i televizije, tako što to smo također radili, gde smo imali 4-5 dana reportažna kola u pozorištu, pa smo faktički raskadrirali predstavu onako kao što se radi televizijska drama. Ali bez obzira koji od ta dva modela je u pitanju, suština je uvijek bila da televizijski reditelj treba da poštuje pozorištu, režiju, odnosno da pokušate da nađete televizijski pristup tom delu, a da mehanizam pozorišne predstave ostane takav kakav, a ne da ga razorite. I to je nešto što je, ajde da kažem, baš imperativ kada radite takve poslove. Meni je to bilo zanimljivo upravo zbog toga što sam u suštini pozorišni reditelj, i onda sam prosto znao koliko je to važno da se taj mehanizam zadrži kao takav. Recimo, evo, to je sad možda trenutak da kažem da je vrhunac tog mog rada na realizaciji pozorišnih predstava bio u septembru 2017. godine, kada smo na inicijativu Nebojše Bradića, koji je tad bio glavni odgovorni urednik kulturno-umetničkog programa, a u to vreme sam ja bio njegov zamjenik, došli na ideju da ponudimo Bitefu da direktno snimamo, odnosno ne da snimamo, nego da direktno emitujemo predstavu koja je te godine otvarala Bitefa, to je čuvena predstava Jana Favra Olimp u slavu kulta tragedije 24 sata predstave. Znači predstav koja zbilja traje 24 sata, i mi smo to onako predložili, neće Jan Faber to da dozvoli, da će to Bitev da dozvoli. Međutim, tog leta, seća se da sam bio u Dubrovniku, samo mi stiže poruka, pristali su, radimo. I tad nastaje potpuni haos. Mesec dana imate vremena, pripremite jedan apsolutno neponovljiv posao. To u istoriji radiotelevizije Srbije nikada nije rađena direktan prenos od 24 sata, niti će verovatno ikada da se desi. Nikada na trećem, na RTS 3 nije bio prenos 24 sata koji je gledala cela Srbija, jedne predstave sa Bitefa, sa svim šokantnim i manje šokantnim detaljima. I ja zaista mislim da je to taj efekat tog projekta pre svega bio važan da Srbija vidi. Beograd je navikao na Bitef i na sve što se na Bitefu dešava, ali da Srbija vidi jednu tako značajnu predstavu sa Bitefa. A da vam ne pričam koliko je bilo potrebno priprema i dobre organizacije i studioznih priprema da bi jedan takav projekat bio izveden. Ja sam radio, ja sam držao ceo taj projekat u rukama, i faktički od tih 24 sata sam ja negde možda 20 sati ja bio bukvalno u reportažnim kolima, 4 sata me je zamenila koleginica Andreja Lazić, ali sam se ja tamo muo po sva centralu, naravno nisam mogao da kući da spavam, da bi se posle vratio opet da radim, ali je to je bio jedan zbilja mega projekat gde su ne znam koliko ekipa kamermanskih i svih ostalih videomiksera, svi smo tu bili angažovani, onako, cela televizija je bila angažovana oko tog projekta, ali je ono što je u stvari dragoceno to je bilo da se upravo na takvom projektu vidi koliko je važno poznavati materiju, ne samo znači znati kako ćete nešto da kadirirate, šta će u kom trenutku to se desi, nego da znate da je ta predstava bazirana pre svega na motivima antičkih mitova, na motivima antičkih tragedija. Da morate da poznajete antičke tragedije da biste razumeli šta se u toj predstavi dešava i da onda u odnosu na to znate kako ćete tu scenu da realizujete, ili tako? Što to su me uvijek svi pitali kako se to uradio, pa kaže dobro sam se pripremio, osim toga znao sam kad vidim nekoga tamo sa krvavom nogom, nije to neki sa krvavom nogom, to je Filoktet, mislim, to morate znate, mislim, jel? Tako da sve je to bilo bitno i važno, a ono što je u stvari, eto, lepo u svemu tome, to je da su ljudi izlazili sa, pa pošto su izlazili naravno 24 sata, mogli se izlaziti, ulaziti u Sava centru, ali smo mi imali veliki skrin u holu i onda su ljudi izlazili iz sale ili su ostali tu da gledaju. I da svi su posle rekli, pa čekaj, ja ne vidim, ja vidim ovdje sad neki krupni plan, ovdje vidim neki detalj koji ja tamo iz 30. reda ne mogu da vidim. E, to je moć televizije. Naravno, krupni plan je moćno sredstvo i televizijskog i filmskog izraza i to je bilo, a naravno vrhunac je bio da je Jan Faber bio prezadovoljan tim snimkom, oni su naravno to dobili, pogledali i upoznali smo se posle i bio je jako srećan zbog svega toga.
U tom smislu postoji li dakle neko vaše u stvari rediteljsko čitanje, ono što je rediteljska postavka, odnosno što je pozorišna režija samog Jana Fabra?
Pa svakako, ja sam, to je upravo ovo što sam malo pre spomnio, znači vi morate da proniknete u poetiku pozorišnog reditelja, da znate kako on misli, kako će on, njegove, mislim, ja sam Jana Fabrova, njegove predstave video još na nekom tamo davnom, 9., 10. Bitefu, pošto naravno Bitefu gledamo od prvog Bitefa i sve mi je to vrlo poznato, ali i znao sam šta Jan Fabr radi, kako su njega, naravno imali smo mi jako dobre sinopsise, imali smo i neki snimak koji je valjda francuska televizija radila. Znači, mogli smo se pripremiti na osnovu, ali je potpuno drugačije kad uđete u sve to i onda odlučite kako ćete vi to raditi. Ali je sigurno, dobro, ja sam Jana Favru upoznao tek posle svega toga, ali je dragoceno kada recimo radite sa predstave reditelja koje poznajete i koje, ja sam skoro, nije baš sve, ali veliki broj predstava koje je režirao Egon Savin, ja sam realizovao za televiziju. I Egon je uvek govorio, ja, Miško, ti kad radiš, ja sam onda siguran da nećeš ništa upropastiti moju režiju. I to je zaista tako, ja tačno znam kako Egon režira, šta je njemu bitno, šta, na šta da obratim pažnju. I zbilja su sve te predstave, i Mletaški trgovac, i Kirijanja, i Smrtonosna motoristika, i Tako je moralo biti, i sve te predstave koje sam ja Egonove radio, zaista mislim da su onako verovatno i Derviš i smrt, da su verovatno najbolji neki moji ti, ajde kažem, televizijski projekti vezani za realizaciju pozorišnih predstava. Ali naravno nije samo pozorište u pitanju bilo vezano za televiziju, ima i mnogo drugih stvari o kojima možemo vratno posle pričati još. Kraj.
Miško Milojević je reditelj i scenarista koji je gotovo ceo svoj radni vek proveo na radioteleviziji Srbije kao, dakle, reditelj mnogih i televizijskih filmova, televizijskih drama, ali i jedne, reklo bi se, kultne serije, a to je Metla bez drške.
Da, Metla bez drške. Pa nisam ja nisam toliko odgovoran za Metlu bez drške, pošto je Vlada Aleksić radio Metlu bez drške svih tih nekih 3-4 sezone, ono kada je Metla bez drške bila kombinacija igranog i dokumentarnog zapravo, a ja sam radio tu posljednju sezonu Metle bez drške, koja je bila isključivo bazirana na igranoj strukturi, znači samo sa glumcima, i to je jeste bilo jedno lepo iskustvo, ozbiljna serija, mislim, koja je i tad već bila kultna serija, to je također bio opet sada jedno, kako bi rekao, poseban teret da dosegnete ono što je postalo kultno, jel? Ali je, sećam se tog, naravno, rada sa velikim glumcima u toj seriji, Pera Kralj, Milena Dravić, sa kojima sam radio i posle na mnogim nekim televizijskim filmovima i dramama. To su onako bili ljudi koji, s kojima sam uvek sa velikim uzbuđenjem i velikom radošću radio. Ali je tu bila i gomila dece koju smo pravili jedan veliki casting i svi su oni tu sada bili slatki, mislim, i tako, mada je to mnogo naporno raditi sa decom, ali bio je jedan dečak tada koji je igrao jednu, ja sam ga izabrao za jednu ulogu i ja sam rekao ovaj dečko ima talenta i izbilja, na moju veliku radost, taj dečko je postao jedan vrlo ozbiljan i popularan glumac, Ivan Mihajlović, tada inače član Atelja 212, i eto tako, to je lepo kada vidite nekoga da u stvari može da posle napravi neku karijeru, ali moj rad na televiziji je dobrim delom bio obeležen i radom u muzičkoj redakciji, i to pre svega u redakciji umetničke muzike. Ja se šalim i kažem, ja sam uvek na televiziji radio nešto što je nekomercijalno, znači klasična muzika, televizijski filmovi, televizijske drame koje nisu populističke serije, nego nešto sasvim drugo, jer ja sam nekako uvek težio ka tome da dokažem, da je znam da li sam uspio dokažem ili ne, da televizija može da bude i umetnost, a ne samo zabava. Tako da taj moj rad u redakciji umetničke muzike je bio vrlo širok, mislim, od gomile koncerata koje sam snimao do, recimo, meni onako izuzetno dragih koncerata operskih arija. Eto, imao sam sreću da ovdje u Beogradu režiram koncerte i Pavarotija i Jose Carrera sa čak dva puta i Placida Dominga, ajde, i Počelija i tako dalje, ali ovu trojicu tenora sam savladao. Ali onda dragoceno je bilo iskustvo raditi gomilu predstava sa Beogradskog festivala igre, znači balet. Uvijek sam se ja negde tu, znači, doticao operu, balet, uvijek je tu negde pozorište, ako ne direktno, ali provejavalo je kroz moj rad. pre nego što sam zbilja intenzivno počeo da radim na televiziji, bio je jedan veoma interesantan projekat, jedno scensko muzičko delo bazirano na poeziji François Villona, za koju je originalnu muziku komponovao tada mladi, a sada sjajan srpski kompozitor Milan Mihajlović. I to je bilo jedan spoj igrarije, glume, baleta, pevanja, igranja, svega i svačega, snimano u neverovatnoj tvrđavi u Baču, tamo i u fabrici cementa u Beočinu. Tako da je to jedan onako bio, to je bilo vreme kada je televizija dopuštala svojim rediteljima da se igraju i davala mogućnost dovoljno i sredstava i snimajućih dana da zaista napravimo ono što smo zamislili, da od toga napravimo nešto što je zanimljivo. Tu je bilo postao naš raznih stensko-muzičkih dela na temu muzičkih formi, na temu valcera, marša, to su emisije Život je marš, za koje smo dobili neke međunarodne nagrade na festivalima, Rodoslov jednog valcera i tako dalje. To su bile tako neki poslovi, a onda je naravno muzička, mislim, ta neka, kako je kažem, bavljenje muzikom na televiziji, meni uvek bilo bitno da se, meni je taj muzički element bio uvek bitan, i kad sam radio predstavi, kad sam radio televizijske drame. Evo sada, vi ste gledali predstavu, pa ste videli, čuli muziku u ovoj predstavi, koja mislim da je veoma, veoma bitna i funkcionalna. Uvek sam se trudio da muzika koju koristim kad se komponuje da bude funkcionalna, a ne samo neka ilustracija. I ovde je u stvari ta moja saradnja sa Božidarom Obradinovićem, koji je vrsan kompozitor i čovek koji ima izuzetno talenat za primenjenu muziku, za scensku muziku. Veoma često je on radio i moje televizijske drame i filmu, ne često, nego uvek, kad god sam nešto radio, on je komponovao muziku i to je bilo uvek jako prisutno i veoma, veoma važno. A te televizijske drame i televizijski filmovi su naravno posebna priča, verovatno neki vrhunac moje televizijske karijere, i to je sada bilo dosta tu stvari, ne bezbroj, ali dosta značajni stvari. I ono što je meni važno bilo, uvek sam se negde i tragao za tom literaturom nekom, za tim nekim odnos prema delu koje je napisano. Znači, ne da sad ražiramo bilo šta, nego da to ima neku svoju vrednost. Tako je recimo jedna od značajnih mojih drama, Dramatalog, po na osnovu pripovetke Veljka Petrovića, koji je zapravo priredio i dramatizovao Vladimir Đurđević sa sjajnim pokojnim Predragom Edusom u glavnoj ulozi. Ali sam ja imao jedan onda drama Bližnji, televizijski film Bližnji, po prozi Gorana Petrovića, Bora pod okupacijom, na osnovu drame Jovana Radulovića. Znači, uvek su to bili onako ozbiljna literatura, i to je bilo onda opet meni zanimljivo, kao kad radim i pozorišnu predstavu, da proniknem u tekst i da onda vidim dalje šta ću sa tim da radim. Također je bilo interesantno nešto pre toga, opet u vreme kada je televizija dopuštala da se igramo. Ja sam sa Jelicom Zupanc, koja je tada bila odgovorni urednik redakcije dramskog programa, uradio jedan nekoliko ciklusa, to se zvalo Smešne i druge priče. To su bila 12 malih 15-minutnih, 20-minutnih drama baziranih na pripovetkama značajnih pisaca, bilo domaćih, bilo stranih. I rađene su dramatizacije tih pripovedaka, i uvek je bio jedan glavni glumac koji je bio narator, ali je zapravo uvek igrao glavnu ulogu u toj maloj drami. I prva dva ciklusa sam to radio sa Draganom Mićanovićem, koji je jedan od mojih omiljenih saradnika i glumaca, a treći sa Nebojšom Dugalićem, s kojim sam takođe puno radio. I to je bilo fantastično videti na jednom mestu i Kafku, i Isidoru Sekulić, i Nušića, i Sarojana, i Itala Kalvina, i znate, prosto je mislim da je to posljednji put bilo, a to se sve dešavalo negde između 2004. i 2006. godine, da je televizija uopšte, da je televiziji palo na pamet da igra nešto što nije domaća drama. Protiv koje ja naravno nemam ništa, ali zaista je neverovatno da kad pogledate ono što je televizija radila 50. 60. 70. godina, pored sjajnih originalnih televizijskih drama domaćih pisaca, radili su i Čehova, radili su i mnoge, mnoge druge pisce, tako da je to u stvari, eto, mislim, uvek je taj kažem, motiv literature bio važan nekde za mene.
Da li je to danas ostalo kada je reč o recimo savremenom dramskom tekstu, kada ga pogledate, i zaista da li je drama i dalje ostala ono što jeste u osnovi, a to je pre svega književni rod, ili se dakle negde savremeni dramski tekst zapravo sada približio onome što je u stvari scenario?
Ja mislim da se približio, da li se približio scenariju ili ne, to je pitanje, ali približio se nečemu što je negde, nema onoga što jeste drama. Šta je drama? Svaka drama mora da ima sukob. Vi imate puno dramskih tekstova koji nisu loši, ja ne kažem ništa su loši, ali jednostavno postmodernističko pozorište je pomerilo stvari. Nešto je bilo revolucionarno, nešto je bilo opravdano, a onda je to postalo pomodno. I mislim da tu stvari su se mnoge stvari izgubile, da nešto što bi moglo da bude dobra savremena drama zapravo nema neke osnovne postulate drame. I tu nastaje nesporazum. Tako da kada vidite savremeni tekst koji ima glavu i rep, pa makar taj glava i rep bili naopako okrenuti, onda se radujete da prosto imate nešto u rukama što možete da napravite na dobar način. Ja sam naravno gomilu drama čitam, mislim, onako i iz interesovanja i želje da nešto pronađem tekst koji bi radio, i ima naravno puno savremenih tekstova koji su i te kako vredni, i sada naravno to je pitanje pozorišne produkcije, da li se oni mogu realizovati, da li su pozorišta zainteresovana, ne, to je već druga priča, ali mislim da savremeno pozorište, kako vam kažem, ajde da pogledamo Bitef, recimo. Da ako pogledamo Bitef i ono što je presek jednog dela savremenog nekog stvaralaštva u svetu, mislim tu ima izuzetnih predstava, ima interesantnih predstava, ima eksperimenata, što sve treba da bude na Bitefu, slažem se, ali jednostavno sve manje je predstava koje postoje u svetu, a koje su zapravo ozbiljna tumačenja dobre dramske literature. Što ne kažem da nije bilo, mislim, ali ne znam, možda je to, ne znam tačno koja je bila godina kada je predstava koja je dobila Grand Prix Bitefa reditelja Jirgina Goša Ujkavanja. To je bila fantastična velika predstava, ali ne mogu da se setim da je posle toga bilo takvih, recimo, predstava koje su bile moderne, koje su bile savremene, a koje su bile u stvari zapravo, ajde kažem, jedno tradicionalno pozorište.
I za kraj, kako uopšte danas doživljavate savremeno pozorište u odnosu na dramski tekst, u odnosu na ono što se zaista može videti u našim pozorištima, ali pitaću vas i u odnosu, dakle, na muziku. Muziku koja zapravo nije ilustracija, već jednim delom može postati jedan paralelni lik ili lice jedne predstave i doneti neku dodatnu motivaciju, ili zapravo nadomestiti možda i neku emociju koje možda i nema u samoj predstavi.
Pa sigurno, to, mislim, ta primijenjena muzika, kako to vam kažem, bez obzira da li je to predstava u pitanju ili je film ili televizijsko delo, svejedno, zaista može da da takvu jednu neverovatnu dimenziju da potpuno stvari koje reditelj postavi kao neku strukturu, mislim, ta muzika još dovede do nekog potpuno uzdizanja. Mislim, jedan od mojih onako omiljenih filmova i reditelja, ali uvek to uzimam kao primjer, kao fantastično korištenje muzike u filmu, je film Stanleya Kubricka Barry Lyndon. I to je nevjerovatan primjer kako se u stvari muzika dobro uklopila u Kubrickovu zamisao kako da tu priču ispriča. Tako da to je važno duše da imate i kažem dobar odnos sa kompozitorom s kojim radite. Ne samo dobar odnos, nego da vi kao reditelj znate šta želite da postignete i da moji razgovori sa kompozitorima, a evo spomenuo sam Božidara Obradinovića kao nekoga s kojim u posljednje vrijeme zaista puno radim, su vrlo inspirativne misije. Ja sam mnogo toga režirao od muzički del, nemam ni osnovnu muzičku školu, ali volim muziku i poznajem muziku. Mislim da jednostavno je potrebno da u stvari budete u tome da onda od te muzike napravite nešto što će biti jedna nova dimenzija jednog dela. A pitali ste me šta vidim kao savrem, pa ja vidim, ja sam znatiželjna osoba i recimo zbilja pratim sve što se dešava u beogradskim pozorišnim scenama i mislim da bez obzira na uspone i padove tu ima veoma dobrih predstava, ima nečega što, ajde kažem, postoji staza koja vodi ka nekom širenju vidika. E sad, da li će se ta staza proširiti, da li će stvarno svi da iskoriste sve te puteljke i da nešto urade, to je teško reći. Ali mislim da nismo u crnom mraku, tako da ja sam od onih koji veruju da pozorište ima i tekako budućnosti, da ga ništa neće ugroziti i da, eto, ja sam već sad u nekim godinama kada imam, kako kažem, dosta iskustva, rediteljskog iskustva, ali svakom projektu se radujem onako dečački, tako da mislim da i ovaj Birdie, odnosno Tica koji sam radio, zapravo ima tu neku, ajde, mladilačku energiju i ja sam vrlo srećen zbog toga.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
O televiziji, filmu i pozorištu u večerašnjoj emisiji Iza kulisa govorio je reditelj Miško Milojević, čija predstava Tica se igra u Teatru Vuk. Prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju: Nataša Mančić, Dejan Vasović i Tamara Krstić.
Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes.